Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. Y para nos, o mellor xeito de facelo, é tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos nela dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura indispensable do servizo público das bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
E nada, e comezamos xa de contado, como sempre, recomendando lectura para os máis novos. Hoxe que nos toca, Uxío, público infantil ou xuvenil?
Pois mira, hoxe traemos un libro que pode recomendarse a partir de 10 anos como referencia.
Ajá, moi ben.
Sempre digo que son unhas estimacións, non? Pode lelo algún cativo con nivel, digamos, que lle guste bastante a lectura, un poquinho máis novo, pero tamén podemos ler os adultos, pero a referencia que temos aquí marcada son os 10 anos. É un libro dunha escritora nova, pero xa moi coñecida, Erika Smorís, titúlase Quen salva un can, e ten unhas ilustracións de Iria Fafián, que é unha ilustradora barcelonesa que está afincada en Pontevedra, ¿no? Uh-huh. E, o mellor dito, creo que na Coruña, pero bueno, sudou en Pontevedra, por eso teño a cidade pues como referencia. É unha muller que traballa a cuestión das artes gráficas e tamén o muralismo. Recentemente, hai uns meses, inaugurou un mural ali pola Avenida do Exército, debaixo do viaducto.
Uh-huh.
E, bueno, pues é un mural que se pode, bueno, os que estamos por aquí, visitar en directo, ¿no?, cando as restriccións os o permitan, e se non tamén está en internet, se pode dar con ela, hai fotografías moi interesantes, ¿no? Ser unha persoa que ten unha experiencia plástica xa importante. Neste caso, pues eso, pues traémola aquí tamén porque colabora no libro de Erika Smorís, de Quen salva un can, publicado por Xerais, que narra a historia de, bueno, pues de alguén que está moi interesado en salvar o seu can, ¿no?
Nesta ocasión creo que nona a cadela.
Efectivamente, ¿no? Entón, bueno, pues Rai, que digamos a que ten que salvar a cadela, uh-huh, pues lánzase a esta aventura na terra onde os cans falan, e bueno, terá unha chea de aventuras por aí, ¿no? Terá que cruzar montañas, os bosques, ríos, e bueno, pues cos seus amigos, cos seus voluntarios que lle axudan no, na tarefa de salvar a cadela, pois temos este libro, xa digo, de Erika Smorís, ilustrado por Iria Fafián.
É edición de Xerais, non?
Efectivamente. Mm-hmm. Témolo para os interesados aquí polas miñas notas en Realeda, Dorneda, Mera e Lorbé.
Ajá, perfecto.
E despois, bueno, pues tamén para os interesados hai outros libros nas bibliotecas de Oleiros de Erika Smorís, por suposto.
Perfecto, pois xa temos a nosa primeira recomendación para os máis novos da casa a partir de 10 anos, nos comentabas, e agora toca o turno xa ao noso público adulto, que lles podemos recomendar a elas e a eles neste tempo de choivas e pre-Nadal.
Pois mira, hoxe trae un libro de banda deseñada, publicado por Norma Editorial, un libro teóricamente de adultos, pero bueno, o público juvenil, por exemplo, pode lelo perfectamente, porque é un libro, xa se digo, de banda deseñada, de cómic, ten moi pouquiño texto, titúlase Cafre, ¿no? É un libro que narra pues, a aventura, digamos, doméstica dunha rapaza que por unhas circunstancias casi casuais atópase cun gato, ¿no? Ten que facer de coidadora do gato durante uns días e despois resulta que este período vaise prolongando. Son pequenas tiras de catro cadriños ou así, que son independentes, pero todas vencelladas a súa relación doméstica co gato, con Cafre, que como lle pon ela debido ao seu comportamento. E a verdade é que para que todos os que nos gustan os gatos e temos relación con eles, independentemente de que o teñamos na casa ou non, pois é un libro que ten moitísimo contido, ten unha mensaxe moi clara de respeto e tamén de como é posible convivir con un felino, ¿no?, no ámbito doméstico. Ten moitísimo humor e xa digo, todos aqueles os que nos gustan os gatos, pois ímonos sentir identificados con esta historia, ¿no?, moi ben debuxada, e cuns textos, xa digo, breves, pero que son directos e son irónicos e son como a vida mesma do gato, non? Que un animal que se quede tamén, pero tamén que ten un grado grande de independencia, non? é un animal así moi moi particular, despois de levar connosco pues milleiros de anos, ¿no? Uh-huh. Porque según a historia me parece que xa os exipcios o tiñan como un deus,
sí.
E xa hai milleiros de anos que xa, digamos, o gato entrou no ámbito do home e da muller, ¿no? Uh-huh. Daquel da casa, do que é o máis íntimo.
Sí, os exipcios teñen como un deus e agora na nosa civilización os témolos nós como a deus vivindo, ¿no?
Sí, porque realmente son un máis da familia,
sí,
ou unha máis,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entón, pois, as veces que falo con xente da biblioteca, pois, efectivamente, acaban falándome do seu gato ou do seu can, ¿no? Porque, claro, efectivamente, o gato ou a gata, o can ou a cadela, pois,
son máis, son
efectivamente, máis. Son, forman parte da familia. Así que, bueno, pois traio este libro, que aproveito para eso, recomendarlle aos nosos ouvintes que regalen libros este Nadal, ¿no?
Mm, e cómics. Mm.
Claro, e dentro dele, pues, os cómics, ¿no? A banda deseñada, sí. Que sempre é unha acción moi interesante, ¿eh? Porque, bueno, os nosos libreiros e as libreiras tamén necesitan o noso apoio, e desde logo é un agasallo que é bo, porque ten calidade, ¿eh? Eu creo que é barato en relación calidad de prezo, xa falando disto, e desde logo dá moitas satisfaccións. Un libro sempre está aí, sempre algo que o temos próximo, que o temos para botar a man, como ti decías, un día de auga, uh-huh. O día que podemos ir á praia tamén o podemos levar, o día que damos un paseo, nos metemos na mochila, o sea que sempre é unha acción un libro. Así uh-huh. que animo a todos os que nos están escoitando a que este Nadal, de cara a un posible regalo, pues que teñan o libro como unha referencia sempre.
Pois Cafre de Jean-Luc Deglin, non?
Sí, este libro está en Regaleda.
Perfecto, este de Norma Editorial, me parece.
Norma, efectivamente, e tamén eso, pues animo a todos os que nos escoitan que visiten as bibliotecas, porque en todas elas hai unha sección de banda deseñada con cómics, que, bueno, sempre son eso, un xénero que está aí, que ten unha calidade inmensa e que ás veces temos pouco coñecemento del, ¿no?
Por
costumes, ¿no?
Pero sí.
Lemos novela ou lemos el libro propiamente infantil, pero bueno, a banda deseñada, tanto para xente nova como para adultos, é un mundo estupendo.
Perfecto. Pois, Uxío, hoxe creo que temos unha sesión de contacontos, no que foi a estas sesións de contacontos de Nadal, todavía en Mera. E non sei como andan o tema das tertulias e demais, coméntame.
Mira, hoxe temos a Paula Carballeira en Mera, ás 6:30 da tarde. Bueno, pois era un contacontos pues, con reserva previa de praza. E nada, seguimos tamén coas tertulias, que neste caso son virtuais, estamos facendo en Rieleda Santa Cruz a través do ordenador, ¿no? Digamos uh-huh. que temos unha aplicación e, bueno, son grupos que xa están conformados e que, nada, pues como non se poden facer a día de hoxe físicamente, pues hai que buscar novas posibilidades, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues a canle virtual pues é unha delas e nos estamos desenvolvendo as tertulias literarias que levan anos, pues neste caso, xa digo, en formato virtual. E nada, pues tamén lembrar tamén a todos os ouvintes que temos exposicións de Nadal nas bibliotecas. No noso blog temos varias recomendacións, temos unha guía de lectura cunha chea de ocios, ¿eh? De libros, de DVDs para estas vacacións, ¿eh? Y bueno, pues agora mesmo, por exemplo, aquí en Regaleda temos unha exposición de John le Carré, que morreu estos días, ¿no?
Sí.
Que é un home que na novela negra foi unha referencia sempre, ¿eh? Y bueno, pues nada, simplemente lembrarlle a todos e todas que seguimos por aquí abertos, que nos visiten, que temos medidas de protección, ¿eh? Que, bueno, pues que o mundo do libro en Oleiros segue a funcionar.
Perfecto, pois, Uxío, simplemente lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e volos pidan, e xa despedimos.
Muy ben, mira, para os máis cativos, Quen salva un can, de Eric Asmorís, que está ilustrado por Iria Fafián, e para os adultos, un libro de banda deseñada, Cafre, de Jean-Luc Deglin, que está publicado por Norma Editorial.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Grazas, boa fin de semana.
Igualmente, chao.